кепілер азаматтық радио. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 22 июнь, кептенің бағдар күні. Кептенің жем программамызды ядғыда дыңдамаға шақырам. Оны Прагадағы студиядан мен, Йоғшан Анығырван алып барам. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепті азаматтық веб сахипасына ең көп оқылған хабарлардың басын түрк раятының Түркменстанның чықмақ қадағанчылығына дұғчар олын аялы Түркиядағы масқаласына қоғышты деген хабарымыз шекке. Шейлі де, Ашқабатта қарасылан хазылар егленіні, Эйраны кеденлер қыссағылы езіні долоныяр деген хабарымыз көп оқылды. Түркия парламентінің ағдасы түркмен активистлеріні депортация етмелдігі шағырды деген хабарымыз кем, бұ кепті көп оқылынларың бәсілігіне ерді. Түркменстан якын күнні орда Yağdayın fonunu hüskarlığını arttırdı. Eskerler koşun urluğundan öylerini dolanıyor. Yaşlarda harbi kulluğu islev kaçıyor diyen havarlarımız hem bu kepte en köp okulunların hatarına girdi. Hormatlı dinleyiciler, azatlığın havarları bilen bağlılıkta öz fikirlerinizi, belliklerinizi yazmaya çağırıyoruz. Gepler azatlı radyosu. Hormatlı dinleyiciler, kepte'nin zemininle yarsınız. Tengir News neşirinin 18-nji ýylyna Gazagystanyň daşary işler ministrligine salgylanyp beren habaryna görä, ýakyn günde gurdak konfliktiň möwjudlygynyň arasynda Gazagystan Eýranyň Türkmenistanyň üstünden 89 adamy evakuasiýa etdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 18-nji ýylyna ýaýradan beýanatyna görä, Türkmenistan Eýranyň gelýän daşary ýurt raýatlar üçin 24 sagatlyk insanperwer geçirgesini üpjün edýär. Çenli resmi havara göre Hindistan'ın, Hıtay'ın, Pakistan'ın ve beylik yurtların arayetleri olan yüzlerce adam bağırlı güveriş nokotları arkalı Türkmenistan'ın devlet serhedinden geçiptir. Hükümetçi Türkmen online neşirlerinin 19. yılına veren mağlumatına göre sonki yağdaylara layıklıkta Bacıgıran serhed geçelgesinden 14 adam yani Hıtay'ın 6 rayeti, 2 Kazakistanlı ve 6 Katarlı. Artık nokodundan hem Pakistan'ın 200 olay rayeti Türkmenistan'a geçiptir. 16. yılında Türkmenistan 120'den uğrak dasarı yurtluyunun sol sahanına dasarı yurtlu diplomatların ve onların maskalak dağlarının Türkmen serketinden geçenliğini malum etti. Sol vakti Türkmenistan usul katnavlarının çeklendirilen vaktinde dasarı yurtlarda ağlan ve kıyınçılık çekken Türkmen rayetleri var da hiç bir malumat vermeyen. Gepler Adatlı Radyosu. Keptenin zemini Türkmen metduatının bermeyen havarları. Yakın ünlü oradaki, Konşu İran'daki yağdayları varadaki son havarlar bilen devam ettiriyoruz. Adatlı Radyosu 18. ünlü İsrail'in hova darbalarını urmağı başlamağının 5. ününü Münglör Çadım'ın tekrarının açıp yurdun has hopsuz yerlerine, demir kadığını gitmeye çalışanlığını havar verdi. Bir yağday yollarda tıknışıkların, yanıç feketlerine olsa benzin kıtçılığının dönemeğini alıp belli. Şeyli de yurdu terk edip komşu yurtlara gitmek kararını geleyen adamların köpeleyenliği havar veriliyor. Temani kardeşim Gözel Kudayverdiye ve devam ettiriyor.
Yurdun demirgadık serket geçelgelerinde bu yerde İran, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan ile serketleşiyor. Yurdun içinde hiç bir yer hopsuz değil diyen netice gelen ve İran'ı terk etmek isteyen rayetlerin dıkmışığı emeli geldi. İran ile serhedin Ermenistan tarafında yerleşen Ağarak'ta yerli yaşayıcılar gelenlerin akımının coşup bariyanlığını belliyerler. Hiçbir şehir hopsuz değil deyip Amir Niki Azatlık Radyosu'nun Ermeni kulluğu Azat Utyun Radyosu'na itti. Ol sebebi hem yerde harbiler ve İslam İnkılap Korukçular Korpusu ve yaraklar bar dedi. Niki Britanya'da yaşayar yönü onun maşkılak dağları merkezi İsfahan şehrinde yaşayarlar. İsrail'in İran'ın yadro programmasını ziyansızlandırmak maksadı bile nişanı alyanlığına aydıp zarva uran yadro detkaları şol şehrin golöyünde yerleşer. İsrail ve Günbatar yaranlarının köpüsü İran'ı yadro yarağını dörütmek taipleyerler. Tehran atom programmasının dine rayet maksatları için amala aşırlayanlığına aydıp bu ayıplamaları düğününden ret ediyer. Her neçigin bolsa Nikki'nin maşgalası ok atışığın astına düştü. Olar gatı aladalı, olar stresli yağdayda, demalıp bilmeyerler, iyip bilmeyerler, içip bilmeyerler, alcırangılığa düşerler, uklap hem bilmeyerler. ýerler diýip Isfahandan 1000 kilometr uzaklykdaky serhedi kesip geçen Nike aýtdy. Israel 13-nji ýunda Iranyň giňişligindäki nyşanalara howa zarbalaryny amala aşyraly beri, iki tarap hem harwy we harwy däl binalara hüjüm edip, köp sanly adamlaryň ölümine sebäp boldy. Emma Israelin harbi artıkmaşlığı göz önünde tutulanda İran'daki yağdayı has ağır görünýär. Bu zorluk Israelin Gaza'da 20 aylap devam eden sövüşü sebeple eyyem çeğine yeten tutuş yakın gün doğru giyin möçverli sövüşün önünde koydu. Ermenistan'a geçen İranlıların köpüsü erkekler ve ayarlar İslam rejiminin özlerine edip bilecek tesirlerinden korkup kamera gürlemekten saklandı. İran'dan kaçanların köpüsü ayarlar ve garri adamlar yalı olup görünýär. Ağırak barlığın okudunda Ermeni taksi sürücüleri günün devamında çalışıp işlemeli bolýanlygyny we ýurda gelýänlere transport hyzmatlaryny hödürläp dürli uğurlara gitmek zerurlygy bolan adamlaryň gitdigiçe köpelýänligini aýdýarlar. Olar diňe bir eýranlylaryň serhetden geçmeýänligini belläp uruşdan gaçýanlaryň köpüsiniň beýleki ýurtlaryň raýatlarydygyny aýdýarlar. Azadlyk radiosynyň Ermeni gullugynyň habarçylary Ermenistana girýänleriň arasynda Aziýa ýurtlarynyň raýatlarynyň toporlaryny hem göründüklerini habar berdiler. Olaryň biri Israil bilen Iranyň arasyndaky konfliktiň gitdigiçe güýçlenmegi bilen Ermenistana geçýänleriň sanynyň köpüljegini çaklady. Familiýasynyň tutulmagyny islemedik Ismail Germaniýada ýaşaýan Iranly. Ol Irandan uçar gatnawynyň howpsuzlyk sebäpli ýatyrylandygy sebäpli agyragyň üstü bilen çylşyrymly tiýahat etmäge mejbur bolandygyny aýtdy. Ol söwüşün Iranyň içindäki garandaşlaryna täsir edip biljeginden howatyrlanýar we onuň giň möçberli söwüşe öwrülmezligini umyt edýär. Uruş geler öýdemok Amerika we Ýewropa söwüşleriniň soňlanmagyna iterge berer dip Ismaýyl aýdýar. Ol özüniň daşary ýurtda bolan wagty edip biljek ýeketäge işiniň öz maşgalak zalary bilen ara gatnaşykda bolup uzakdan olaryň howpsuz bolmagyny umyt etmek bilen çäklenýänligini aýtdy.
Gepliyar Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini Eyran varada kavarlar bilen dogam ettiriyar. Israilin ediyen hova hücumlarının arasında yurt içindeki adamların köpüsünün mağlumat almağa çalışan vaktinde devlet hakimiyetler tarafından dörödülen böktönüşlükler sebepli Eyran'ın köp bölüğü yarım günden uğrak vaktlap internet el yeterliliğinden kesildi. Metrikler yan mağlumatlar Eyran'ın inni 12 saatten uğrak vakt değeri offline ýagdaýda galýanyň gorkadýar. Häkimetler Israýylyň bu ulgamy harym maksatlar üçin hyýanatçylykly peýdalananlygyny öňe sürüp interneti tutuş ýurt boýunça baglaýdylar diýip Londonda ýerleşýän Netblog guramasy kiber howpsuzlygyny gözegçilik edýän gurama 19-njy ýylyny sosial ulgamda çap eden habaryny aýtdy. Bu çäre ýaşaýjylaryň özleri üçin aýgytly bir döwürde maglumat almagyna täsirçilik kynçylyk töredýär. Israil 13-njy ýylyny Tehranyň ýadro programmasyny togtatmagyň zerurdygyny aýdyp, Eýranyň çar künjegine ýerleşýän harby hemde ýadro nyşanalaryna garşy howa hüjümlerini amala aşyrdy. Howa darbalary müňlerçe Eýranlyny basymyrak uly şäherlerden çykmak synansygyny ýüdürmegi tekledi. Sebäbi köp adam bu konfliktin soňlanmagyny öýde oturup garaşmagyň gatuly töwekkölçülük boljakdygy baradaky netije geldi. Köp adam zarbalaryň nirelere urulanyny gözegçilik etmek, maskalan zalarynyň ýagdaýlaryny bilmek we gaçyp gutulmagy iň amatly ýollary gözläp tapmak meselesinde esasan internete bil baglaýar. Ýurt içindäki Iranlylaryň bir näçesi Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolup, internet el ýeterliliginiň ýa kesilenligini ýa da durnukly däldigini, bu ýagdaýyň ara gatnaş saklamagy gaty kynlaşdyrýanlygyny tassyk etdi. Iran hükümetleri İngur gowdurlarda da internet el yeterliligine gaty berip gözegçilik ederler. Instagram, Facebook, X, öňkü Twitter, YouTube, Telegram we WhatsApp ýaly meşhur sosial media sahypalaryna girmek köplen çäklendirilýär ýa-da olary doly petikläp goýýarlar. Şeýle de Eýran internet senzurasyndan aýlanyp geçmek üçin döredilen virtual hususy tiltimleriň we peýenler ýaly gurallaryň ulanylmagyny gadagan etdi. Freedom House adatlyk öýgüremesi 2024-nji ýylda internet adatlyk boýunça çap eden hatawatyny Eýran häkimetleriniň global internet el ýeterliligini has kynlaşdyrjak we gymmat düşürjek. Ulanjylary internetiň içerik görnüşünü, mazmuny we ulanjylaryň özlerini has netijeli gödäwçilik edip biljek ýerlerini gaýtadan urukdurmak üçin çäre görenligini aýtdy. Eýranlyk senzura we internetiň ulanylmagyna giredilen çäklendirmeler 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Mahsa Amininiň ölümünden soň bolup geçen ulu protest çykyşlarından soň güýçlendirildi. Amini hijab başörtügi düzgünini bolmakda aýyplanyp saklandy we polisiýa gödäwçiligini helak boldy. Onuň ölümi aýallar durmuş erkinlik hereketiniň döremegine hemde hökümetiň Ayal gaýdylar we olaryň günnelik durmuş wagtyny ulanýan çäklendirmelerine garşy milli tolgunçuklara sebäp boldy. Israil we onuň günwatar ýaranlarynyň köpüsi şol sanly Birleşen Ştatlar Eýrany ýadra ýaragyny edinjek bolmakda aýplaýar. Öz ýadra programmasynyň diňe parahatçylykly medeni maksatlardan uralýanlygyny aýtmak bilen Tehran paýplamalary düýbünden ret edýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Eýrandan import edýän haritlarynyň akymy kesilýär. Mundan öň türkmen daýhanlarynyň öňrön önümlerini yerli wagtlardaky ornlaryny tas doly basyp alan Eýran önümleri bazar tekçelerinden uçýar diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Yerli sinçiler importa bağlının ardançılığın ertirik gün üçün sapak kolonluğuna ediyarlar. Geçen ay Aşgabat, Tehran ile Serhedin ayrı bölüklerini, sevda doluklarını görödüp, iki yurdun arasındaki sevda dolanışını 3 milyar dolara senli yokorlanırmağın maslahat edipti. Bunun en bir yurtlar, iktisadi katnaşıkları östürmek için Masat ve Mar şehirlerini birbirine bağlayan demir yol katnaşının hem maslahat edipdiler. İki taraflayın katnaşıkların östürülme ulen Türkmenistan son konuluklarda Eyran'ın en yakın ve amatlı vazarlarının birine uğurlu deyip sinçilere aydiyar. Yaşayıcılar bu yurdun eksport ediyen haritlarının yönüköy Türkmenler için Rusya, Türkiye yali yurtlardan getirilen haritlardan has amatlı düşyanını sebeboların yol çıktıcılarının al olyanlığına aydiyarlar.
Eyran'dan gelen citrus, bağ ve bakçı önümleri Duldegsir gongsy terhetdes yurt bolup, logistika çykdajylarynyň Türkiýe, Russiýa ýaly yurtlar bilen deňeşdirilende az bolmagy netijesinde özüň öndüreninden hem ardan düşýär we bähwitli bolýar.
Dip sövda işgara etdi. İki yurdun arasındaki sövda katnaşıkları bir çayaklendirilen vaktinna Türkmen dayhanları göyök. Bakçı önümlerini has köp önür yardılar ve yerli vadarlardan girdezal yardılar. Emma sonki yıllarda bir yağday yütköyar. Türkmen dayhançılığı yurttaki ehimiyetini, geleceğini yitiriyani mengdi yardip anonimlik şertinle uğurlaşan hünermen aytti.
Eýrany daýhanlaryň öndürýän bakça önümlerinden ýer ýetişdirilýän hasyly yerli daýhanlaryň öndürýän hasylyndan öňe saýlandy. Türkmen daýhanlary bähleşige ýermän öz ornuny Eýrany daýhanlara berýär. Eýranda öndürilýän gawun garpyz önümleri yerli daýhanlaryň önümlerini bazarlardan gysyp çykaryar. Paýtagtyň bazarlarynda satylýan bakça önümlerinin 90 götürme goloyi import edilen önümler.
Dip hünermen özüne bar bolan maglumatı paylaşdı. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın Eýran'ın import edýän haritleri diňe göýük önümler bilen hem çäklenmeýär.
Türkmenistan'ın içerki bazarlarında Eýrandan getirilen plastik gapgaşlar, rezin sıpıklar ve ädikler, rezin ellikler, suw ve beýleki suwuklukları üçin ulanylan plastikden ýasalan uly gowrumly gaplar, dinanlara gerek matallar köp satylýar. Seýle de Iranyň Aşgabatdaky Söwda Sergi Merkezinde saýpa, samanda, pezoýaly, durly kymly uloglar satylýar.
Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde urulaşan söwda işgärleriniň aýtmaklaryna görä, Israil güýçleriniň Irandaky nişanalary howa zarbalaryny urup başlamak bilen goňşy ýurtdan Türkmenistana eksport edilýän haritlaryň akymy kesildi.
Uruş hereketlerinin bir hepte goloy vaqt bäri dowam etmek bilen häzir öňkü getirilen önümler satylýar. Olaryň bahalarynyň gymmatlamagy iýdiniň ýokdugyny, kesilmek ähtimallygyny aňladýar.
Dip söwda işgäri käwr haritlaryň tassan doly gutaranyny, satuwda görünmeýänligini hem sözüne goşdy.
Mysal üçin Eýrandan eksport edilýän bananyň gory gutaryp tass soňu gelýän ýagdaýda.
Maglumat üçin aýdylsa, Eýranyň Maşat şäheri Türkmen serhedinden 75 kilometr çemesi uzaklykda ýerleşýär we soňky wakalar goňşy ýurda söwda satyk, siýahatçylyk, saglyk meseleleri bilen baran türkmenistanlylaryň hem gysgaly ýyllaryna dolanmaklaryna, Eýranyň Aşgabatda konsulluguna wiza üçin töleg eden geljekki siýahatçylaryň bolsa giriş wizasy üçin tölen pullaryny ýyndanmak üçin uzun nowatlara durmagyna sebäp Şu aralıkta Türkmenistanlı yumurtkanın vakası 35 manat bulunduğundan 55 manata çenli kımmatladı. Yönü bir yagdayın İran'dan gelen importun kemelme ulen bağlı olup olmanlığı belli der.
Balkanavatda 30 yumurtka 50 manat, Türkmenbaşyda 56 manat, Daşowuzda 50 manat bahalanýar. Ilat Tomusda yumurtka bahasynyň gymmatlamagyna garaşmaýardy. Ulu marketlerde yumurtka her ele 10 sanydan çäkli satylýar. Kiçi şäherçelerde yumurtka tapdyrmaýar.
Dip habarçymyz 19-njy ýylyň yumurtka gymmatlamasynyň 2 gün öňden başlananlygyny ýazdy. Azatlyk bilen gurulan türkmenistanlylaryň bir näçesi mundan öň Eýrana baranlaryna arzan yumurtka ýiýip hedle diýenliklerini gülüp gurrun beripdiler. Türkmenistan ýurdun eksport, import görkezlerini ýylatdan gizlin saklaýar we hatda hökümetçi neşirler hem beýle sanlary başga ýurtlaryň neşirlerine salgylanyp çap edýärler. Bazarlarda emele gelen ýagdaý we onuň Eýrandaky ýagdaýy bilen mümkin bolan baglanşy barada türkmen häkimetleriniň düşünür salmak mümkinçiligi ýok. Taşar siýasat edarasynyň 18-nji ýylyny çap eden beýanatyna aýdylmagyna görä türkmen Sen İran'ın gelen dışarı yurt rayetler için 24 saatlik insan perverlik geçelgesini üpçün ediyor.
Hindistanyň, Hitaýyň, Pakistanyň we beýleki ýurtlaryň raýatlary bolan ýüzlerçe adam barlyk goý beriş nokatlary arkaly Türkmenistanyň döwlet serhedinden geçdi. Türkmen häkimetleri bu raýatlar üçin üstaşyr geçişi üpçün edip, olaryň öz watanyna dolanmagyna ýardam edýär.
Diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web saýtyna habar berilýär. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýärsiňiz. Öz raýatlarynyň milli kanunçylykda kepillendirilen siýasy, ykdysady we medeni hukuklaryny tas hemme taraplaryň we ýygyderli bolmakda. Başga pikirli raýatlary bir kanun, eden etdilikli tutsak etmekde tanqid edilýän Türkmenistan sızyp çykan maglumatlara görä siýasy tutsak hasaplanýan Murat Düşemühün garşysyna ýene de bir kalplaşdyrylan jenaýat işini taýýarlaýar. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewe dowam etdirýär.
Tanimal Türkmen raýat aktivisti we siýasy tutsak Murat Düşemow 4 ýyllyk türme tutsaklygynyň möhleti gutaran soň öýüne gaýdyp barmady. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä Düşemow 14-nji iýunda boşadylmaldy. Kararsız neşriň 18-nji iýunda çap edilen maglumatynda tutsaklyk möhleti gutaran Düşemowyň garandaşlaryna onuň niredediği aýdylmandyr. Düşemow häzirki wagtda LBY 12 koloniýasynda däl garandaşlaryna onuň niredediği aýdylmaýar diýip Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Мәтиев айдар.
Семья его ищет, у семьи нет.
Маскалаты оны гөзләйәр, яқиннарны оның нередедігіне айтмайарлар, білемзок диярлар, бұ мүмкін дәл, бұ олорың бір адымы итрендігіне аңладяр.
Bu kanunu hem düyüpten tirskeliyer.
Это абсолютное нарушение закона.
Deyip Mätiyev Azatlyk Radiosyna aýtdy. Murat Düşemow 2021 ýylyň 16 awgustynda sud edilip, adamy talamakda we bedenini ortaça agyrlykdaky zeper ýetirmekde günälendi. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Düşemowa garşy ulanylan bu aýyplamalary siýasy matlaply atlandyryp, onuň raýat pozisiýasyny açyk beýan edenligi, kanuny haklaryny, adam hukuklaryny talap edenligi üçin toslanyp tapylanlygyna ynanýar. Türkmen häkimetleri Murat Düşemow 2020 ýylyň iýun aýynda ýygyrlap başlapdy. 2020 ýylyň 16 iýununda Büzmeýin etrabynyň polisiýasy aktivisti YouTube-da video çap edenligi üçin tutuk etdi. Düşemow türkmen opozisiýasynyň daşary ýurtlarda alyp barýan işleri barada öz pikirini açyk beýan edip, siýasy hereketleri ýurdun içindäki adamlar bilen bilelikde işleşmäge çagyrypdy. Şol tutuklukdan 10 gün geçen soň Azatlygyň çeşmeleri onuň öý tutuklugyna geçirilenligini habar berdi. 21-nji ýylyň iýununda Düşemow ýene saklandy. Ol Büzmeýiniň 10-njy saglyk öýünde häkimetleriň koronawirusa garşy mejburi sanjym talaplary boýunça saglyk resmiýetlerinden düşündiriş talap etdi we bu gurungdeşligiň gözlin düşürülen videosuna sosial ulgamlarda sızdırdı. Munun ýeňi Büzmeýiniň etrap suwdy ony jemgyýetçilik ýerinde goh galmagal turuzmakda günäli tapyp 100 manat möçberinde jerime saldy. Şol ýylyň 7-nji iýulunda Murat Düşemow hemde onuň iki ýoldaşy Aşgabatdan da şowda baryarka ruhy bilen etrabynyň ýol gözekçilik nokudunda ýol polisiýasy olardan COVID-19 testiniň negatif netijeleriniň görkezilmegini talap etdi. Düşemow muňa garşylyk bildirip polisiýadan Türkmenistanyň Saglyk ministrliginiň bu baradaky buyrugynyň görkezilmegini talap etdi. Koronavirus pandemiýasy wagtynda köpçülüklüň ölümlere garamazdan Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19 bardygyny ret edipdi. Şonda 15 günlük tutsak edilen Düşemow boşadylmady. Adam hukuklaryny goraýjylaryň maglumatlaryna görä onuň kamerasyna salynan iki adam bir-biri bilen ýakalaşyp, soň Düşemowy günäledler. Türkmen News neşriniň redaktory Düşemowyň häzir öňkü provokasiýalary meňdeş ýagdaýa ýene-de tezewar edilen bolmagyny çak edýär.
Во-первых, то, что 4 года своей жизни он потратил в
Ömrünün 4 ýyly türmede geçen adamy bosatmazlyk aňryçak derejeli bir çäre diýip hasap edýärin. Düşemow bosadylmagyna tabyrsyzlyk bilen garaşyp gününi sanap oturan adam. Ol özüni türmede ören gowy alyp bardy. Ähli düzgünleri berja edip geldi. Sonuň üçin onuň tutuklukda saklanmagy üçin nowatdaky provokasiýa edilen bolmagyny we ýene sud edilip иск ителмегнин ихтималдыгын чак эдиярыз.
И скорее всего ему дадут новый срок.
Дип Руслан Мятиев айтты. Ол өзүнө кошулган маалыматтары көрө Душемовдун Түркмен аватаки Абдышукур Адов менен таналган LBD9 түрмөсүнүн Деслапкы тусаканасында сакланганлыгын айтар. Руслан Мятиев Душемовдун түрмөдө хем өз укуктарын коормагын давам эттиренлигин белгилеп, юридик кулдуктардын ондон эден эттиликли ар алмагы финансиян болмогунун нетижесинде онун түрмөдөн бошодулманлыгын чак 2023 ýylyň maý aýynda Murat Düşemow we şol bir LBY10 koloniýasynda saklanan beýleki 3 siýasy tutsak Birleşmiş Milletler guramasynyň Türkmenistandaky ofisine hat berip bildiler. Olar guramanyň işgärlerinden koloniýa baryp görmeklerini we özlerini kanun bozmalardan gorumagyny islediler. Ruslan Mätiýew Düşemowy azatlyga goý bermezlik bilen häkimetler onuň rejim üçin oňaýly adam däldigini görkezýär diýip bellädi.
Dело в том, что Murat Düşemow для властей Türkmenistan для спецслужб Туркменистана крайне неудобный человек.
Мурат Дюсемов, Туркменистанын хакимитлери, юридик кулдуктары үчүн өрөн оңойсуз адам. Бу адам hiç вакытта адалатлыгын дуусундан кечмеди. Ол бий канунчулук көрдү, hiç вакыт дуусундан кечип кетмеди. Ол өзүнүн мунун менен ылалашмаяндыгын мәлим этмек менен чакленмеди. Ол канунун итаатында дилил өркөзүп, дүрлү дәрежелердеги дөвлөт ишкерлерине, полиция, лукманлары Ýa-da bank işgärlerini, olaryň haqly däldigini we olaryň adamlar bilen kadaly gepleşmäge borçludygyny aýtdy. Ol öz raýat aktivligini köpçülige çykardy we raýatlara öz haklaryny nädip gorumalydygyny we gorkmaly däldigini görkezdi. Häkimetler onuň azatlygy çykan ýagdaýynda öz hukuklaryny gorumagyny dowam etdirmeginden gorkýarlar.
To wide on na swobodu, on budet prodoljat zashchat svoi prava.
Dip Mätiyev aýtdy. Ruslan Mätiyev Düşemowyň ýagdaýy barada adam hukuklaryny goraýjy guramalara we Ýewropa bileleşiginiň wekillerine habar beripdir. 17-nji iýunda Brüsselde Ýewropa bileleşiginiň türkmen resmiýetleri bilen adam hukuklary boýunça gepleşikleriniň nowatdaky tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatyna görä bu duruşukda ýurdun adam hukuklary boýunça milli planyny durmuşa geçirişi hem gozgalypdyr. Ýewropa bileleşiginiň Brüsseldäki şol duruşukda gozgan meseleler barada Romanın web-saytında maglumat çap bolmady. Adam hukuklaryny goraýjylar Murat Düşemow we Vijdan Yetiri hataplaýarlar. Amnesty International guramasynyň aprelin aýagynda çap edilen hatabatynda tutsaglykdaky adam hukuklary aktivisti Türkmenistanly Mansur Mengelowyň we blogçy Murat Düşemowyň ýagdaýlaryna üns berildi.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Balkan sevtinin Qızlarbat, Mautumulu ve Bereket etraplarının dayxanları, molumları 2025-ci ille önlürüp devleti tavsıran pilelerinin pullarını henidem alıp bilmeyerler deyip adatlığın sevtte kavarçısı kavar veriye. Pili tavsıran adamlar devletin bundan önkü yıllarda dayxanlar ile uzağa çekmeyen hasaplaşanlığına ediyarlar. Balkanda kavar çimidilen kuruluşan dayxanlar devletin odal pili hakkını bir hepte hem kalman tölenini. Emma bu yıl tölenin haçan edileceğinin hem belli değerliğine aittiler. Bir aday bank resmiyetinin sözlerinden çen tutulsa daşarı yurtlu alıcıların bu yıl Türkmen pilesinden yüze vurmeğulen düşünürlüyer.
Şu yıl pilini devlet harmanına tavşıranmada bir ay 15 hünden geçtiye. Dayxan Bank'ın etrap bölümünün müdiri öndür pile hasılına şu yıl hıridar yok. Daşar yurtların hıridarları Türkmen pilesini satın almaktan yüze vurup doğruları. Hiç olmasa 30 götürün pile satılsa biz dayhanlar bilen doğal hasaplaşarız deyip cevap verdi.
Deyip Qızlarbatlı dayhan adatlığın havarçısına etti. Onun sözlerine göre pile yetiştiren dayhanlara vade verilen küncarı, kepek ve un hem verilmedi. Adı Çıvol Şiali, aprel ayında dayxanlara yüpek kurçuklarının tohumları paylanıp berlenine adamları hüvvetlendirmek için büyülüm türlü vaadaları verdiler. Her 10 gram yüpek kurçuğunu yani kurçuk tohumunu alan adama ardan vakadan 100 kilogram künzarı, 50 kilogram un, 50 kilogram kepek vaadasını verdiler deyip ayrı ayrılıkta kuruluşulan dayxanlar inni pullarını alıp bildiler bu dağıtlardan geçenliklerini aittiler.
Şül yetiştirilen pile hasılı üçün pulumuzu vaktında berseler bolyarı. Onsuzun 1 kilogram pile üçün hükümet 1 dolardan sehel köp hak töleyarı. Yıllardır 23 manat 80 tengeden satın alyarları.
Deyip adatlığın sökkötteşi pilenin dünya bağlarının akı bakaları bilen dengeştirilenine Türkmen dayxanında töleneyen pulun ören ad olyanlığını öne sürdü. Adının edilmalılığını soran pileçinin hasaplamalarına göre Türkmen hükümeti pile yetiştiren dayxanlara kızıl pulu satılayan pileden gelen pulun 50'den bir bölüğünü töleyen.
Arasa yüpün 1 kilogramı 100 dolara çenli bahadan satın alınyarı. Ol kosmik gemiler ya da paraşüt yasamak üçün gaytadan işlense münglörçe dolara övrülyarı. Qıynansak da Türkmen dayxanları yere urulyarı. Devletimiz tarafından boyuna dakılayan ağır zähmet, ucuypsız zähmet hakkı zerarlı dayxanlar yurttan kaçmağa mecbur bolyarlarlı.
Deyip pileçi dayxan öz pikirini aýtdy. Türkmenistanyň pileçilik, paltaçylyk sanagaty ýaly halkyň boýuna dakylýan mejbur zähmetiň bir bölegi hasaplanýar we bu zähmetden magaryf işgärleri, mekdep okuwçylary, çağalar hem çetde galyp bilmeýär. Geçen ýyllarda bolşy ýaly bu ýylam şeýle ýagdaýlar gaýtalanyny we adatlygyň ahal tewtinde kawarçysy maý aýynyň başynda geňeşliklerde pileçilik işlerini diňe uly adamlaryň däl, çağalaryň hem köpçülüklüğün çekilip başlananlığını hatta eskerlerin hem pileçiliği öğrenyenliğini havar verdi. Adatlığın havarçısı bilen kuruluşan malumlar öz işlerinin hem ağırdığını. Emma buna varamazdan pileçilik, paltaçılık işlerine yıllar boyu mezur edilenliklerine ediyarlar. Sol ruvatta yurtta tut yaprağı ulu mesele olmağına galiyar. Zeynçiler yüpökçü, pileçi dayxanların tut yaprağını tapman yılla qaty kötönýänligini. Eger uzak aralykdan tapsalar, olar getirmäge ulag tapmaýanlyklaryny aýdýarlar.
Daýhanlary 1 kilogram piýli üçin bolmanda 200 manat hak tölünse, mejbur rahmet aradan aýrylyp, maqtym uly bereket ýaly subtropik etraplarda azyndan 4 sapar ýüpe gurçugundan hasyl dahot almak mümkin. Ýöne daýhana hak berilmeýär.
Deyip piyleçi dayxan öz pikirini aytdi. Onun sözlerine göre 100 kilogram piyle öndürmek için adam öz sözleri bilen aydılsa eşek yali zahmet çekmeli. Maskalada 4 adam. Cemi girdeci 2000 manat. Adamı ayda 500 manattan iş hakı tölenli olya. Bir katal. Garvanskhanalarda akşamlık naharı ortası 1000 manattan geçer. Adatlığın yerli havarçıları şu aralıkta dine Balkan velayetine del. Pili yetiştiren dayıkanların Levap, Mari, Dağsoğuz, Ahıl velayetlerine hem henir pullarını alıp bilmeyenliğini havar verdiler. Hepliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Hepten'in zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görmüşünü yazmayı hem hayiş ediyor. Adatlı'nın torkunlarından ayrılmak.